гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. У Бухарэсце працягваецца саміт НАТА. Пытанне далучэння Грузіі і Украіны адкладзенае. Запрашэнне ў альянс атрымалі Харватыя і Альбанія. Александр Лукашэнка ўзняў тэму ўмацавання межаў і загадаў узброеным сілам быць у сталай боегатовасці. Актывістку моладзевага руху «Джын за свабоду» Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак. Беларусь настойвае на адмене санкцыяў, уведзеных супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Менску. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Украіна і Грузія пакуль не гатовыя да статусу кандыдата ў члены НАТО, заявіў сёння на саміце альянсу ў Бухарэсце генеральны сакратар Паўночна-Атлантычнага саюзу Яаб де Хоп Схефер. Разам з тым ён выказаў перакананасць у тым, што абедзве краіны ў будучым увойдуць у НАТО і адзначыў, што альянс працягне з Украінай і Грузіяй дыялог на высокім узроўні. Генеральны сакратар НАТО паведаміў таксама, што альянс накіруе Альбаніі і Харватыі афіцыйныя запросы на далучыцца да саюзу. Македонія атрымае запрашэнне, калі ўрэгулюе спрэчку з Грэцыяй адносна назову дзяржавы. Афіны настойваюць на тым, што назва Македонія належыць толькі паўночнай правінцыі Грэцыі. ЗША і Чэхія паспяхова завершылі перамовы аб размяшчэнні на тэрыторыі Чэхіі радару амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. У сумеснай заяве, з якой ЗША і Чэхія выступілі падчас саміту НАТО ў Бухарэсце, гаворыцца, што паміж Вашынгтонам і Прагай у бліжэйшы час будзе падпісанае пагадненне ў гэтай справе. Акрамя радару ў Чэхіі, ЗША плануюць размясціць пускавыя ўстаноўкі антыракетнай сістэмы ў Польшчы. У Зімбабве абнародаваны афіцыйныя вынікі парламенцкіх выбараў, якія прайшлі ў мінулую суботу. Кіруючая партыя, лідарам якой з'яўляецца Роберт Мугабе, згубіла большасць у парламенце. У яе 97 дэпутацкіх мандатаў, тым часам як у апазіцыйнага руху за дэмакратычныя перамены 109 мандатаў. Апазіцыя заяўляе і пра перамогу свайго кандыдата Моргана Цвянгіраі на прэзідэнцкіх выбарах, якія таксама адбыліся ў суботу. Іх вынікі афіцыйна пакуль не абвешчаныя. Паводле незалежных назіральнікаў, апазіцыйны кандыдат апярэдзіў дзеючага прэзідэнта Мугабе, але пакуль невядома, ці набраў ён у першым туры дастатковую для перамогі колькасць галасоў. Апазіцыя абвінавачвае ўлады ў намеры падтасаваць вынікі выбараў, каб пакінуць ва ўладзе Роберта Мугабе, які кіруе Зімбабве з 1980 году.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Бухарэсце працягваецца саміт Паўночна-Атлантычнага альянсу. Галоўныя вынікі такія. Не будуць падпісаныя планы дзеянняў па далучэнні да НАТА Грузіі і Украіны. Што да афганскага накірунку натаўскай палітыкі, то прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі пагадзіўся накіраваць у гэтую краіну дадатковы батальён салдат. За хадой сустрэчы на вышэйшым узроўні сачыў мой калега Юрый Дракахруст, ён зараз побач са мной у студыі.
Добрый дзень, вітаю.
Юрый, напярэдадні саміту чакалася, што хіба не галоўнай ягонай тэмай стане прапанова Грузіі і Украіне падпісаць планы дзеянняў па далучэнні да альянсу. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш перад Бухарэстам наведаў Кіеў, дзе заявіў пра амерыканскую падтрымку намеру Украіны. Як разгортваліся падзеі ў гэтым накірунку на саміце?
Ну, яшчэ ўчора афіцыйны прадстаўнік НАТА Джэмс Апатурай выказаў сур'ёзныя сумневы ў тым, што Кіеў і Тбілісі дасягнуць у Бухарэсце сваёй мэты. А сёння генеральны сакратар НАТА Яаб де Хоп Схефер агучыў афіцыйную пазіцыю альянсу.
We agree today that these countries will become members of NATO.
Сёння мы дамовіліся, што гэтыя краіны стануць членамі НАТО. Мы падтрымліваем звароты гэтых краінаў на атрыманне плана дзеянняў. Зараз мы пачынаем інтэнсіўныя кансультацыі з абедзвюма краінамі на высокім палітычным узроўні для вырашэння пытанняў, якія засталіся. Мы папрасілі міністраў замежных справаў краін НАТО даць першую ацэнку прагрэсу гэтых краін у гэтым кірунку ў снежні 2008 году.
Было заяўлена, што снежаньская нарада кіраўнікоў МЗС краін НАТО будзе мець права прыняць рашэнне наконт плянаў дзеянняў для Грузіі і Украіны.
Юрий, ну а чому рішення не було прийнято зараз у Бухаресті?
Ну, видите, Лена, вот прихильники долучения Грузии и Украины до НАТО неодноразово подкресливали, что Россия не имеет права вето на уступление в альянс тех и інших стран. Але страны НАТО имеют такое право. Причем, покольки у НАТО решения принимаются консенсусом, то достатково ни одной страны, как решение не было принято. А тут не одна, а несколько стран НАТО, причем такие уплывовые, как Франция и Немеччина, заявили, что планы действий для Украины и Грузии речь заучасная. Яны спасылаліся на праблемы Грузіі з сепаратысцкімі аўтаноміямі, на украінскую грамадскую думку, большасць якой ставіцца да далучэння Украіны да альянсу негатыўна. Ну і нарэшце на тое, што не варта з самага пачатку псаваць адносіны з новым прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым. Вэта Берліну і Парыжу было дастаткова, каб заблякаваць рашэнне адносна Грузіі і Украіны.
Юрый, і ўсё ж чарговае пашырэнне НАТО адбудзецца.
Так, оно уже фактично отбылося. Сегодня отбылося урочистое запрошение в альянс Хорватии и Альбании. Это чаканное решение, бо гэтыя две краины уже давно мели планы дзеянняў по далучэнні, те самые, да якіх імкнуцца атрымаць Грузия и Украина. Тираны и Загреб гэтыя планы выканалі и зараз уступаюць у НАТО. Вось проблемой стало запрошение Македонии, як мы вось уже чули з навинов. Яна таксама выканала адпаведный план, але суседняя Греция давно вядзе спрэчку з Македоніяй наконт назвы краіны. Ну а паколькі я ўжо казаў, што рашэнні ў НАТО прымаюцца кансэнсусам, то Грэцыя супраць і рашэння па Македоніі няма.
Юрый, давайце зараз паслухаем водгук на гэтую тэму аднаго з нашых слухачоў. Гэта свайго рода беларускі погляд на праблему, а потым працягнем тэму супрацоўніцтва Беларусі і НАТО.
Все размовы про вступление в НАТО Грузии и Украины сводятся на то, что Российская империя, которая практически недемократичная, которая имеет тоталитарный режим, боятся потерять Украину, так боятся, так уже дрожать. Украина действительно стала на шлях демократичного развития. Да, там шмат людей, которые сопротивляются вступлению в НАТО. Но я меркую, что с годами это разжуется, что с годами это растолкуется. Радзімовскі Юрий, город Бобруйск.
Гэта быў водгук нашага слухача, і з маім калегам Юрыем Андракахрустам мы працягваем абмяркоўваць падзеі на саміце Рады Еўраатлантычнага партнерства, які праходзіць сёння ў Бухарэсце. Я згадаю, што Беларусь удзельнічае ў гэтай арганізацыі супрацоўніцтва з НАТО з 1992 году. Арганізатары саміту ў Бухарэсце паведамілі Менску, што не жадаюць бачыць на ім кіраўніка Беларусі. А ў адказ Менск учора наогул адмовіўся ад удзелу ў саміце. Як наогул развіваліся адносіны Беларусі з НАТО?
Ну, у 95-м годзе Беларусь далучылася да натаўскай праграмы партнерства дзеля міру. У 98-м было адкрыта прадстаўніцтва Беларусі пры НАТО. Адносіны бакоў суправаджаліся канфліктамі. Напрыклад, у 99-м Беларусь спыніла ўсялякае супрацоўніцтва з НАТО на знак пратэсту супраць натаўскай кампаніі ў Югославіі. В свою чергу парламентская ассамблея НАТО неодноразово выступала за суджением политики в галіне правоў человека, якую проводят белорусские улады. Тем не менее, супрацоўніцтва отбывалось и шло. Ну, вось, например, лето завершился супольный проект Беларуси с НАТО, у вынику якого у Беларуси было знищено 700 тысяч супрацьпехотных мін.
Дякую, я нагадаю, што падзеі на саміце ў Бухарэсце мы абмяркоўвалі з маім калегам Юрыем Дракахрустам. І як мы ўжо перадавалі, Александра Лукашэнку на саміт Рады Еўраатлантычнага партнерства ў Бухарэст не запрасілі за невыкананне ім дэмакратычных стандартаў. НАТО прапанавала Беларусі накіраваць на гэты саміт свайго пасла, ад чаго ў Менску адмовіліся. Тым часам Александр Лукашэнка правёў нараду ў справе баявой падрыхтоўкі ўзброеных сіл Беларусі і загадаў ім быць у сталай боегатоўнасці. Падрабязнасці у Валера Каліноўскага.
На нарадзе Александр Лукашэнка прызнаў, што ніхто ў свеце не звяртае ўвагі на пазіцыю Расіі і Беларусі ў справе пашырэння НАТО і што, на ягоную думку, ўваходжанне Украіны ды Грузіі ў гэты блок – пытанне часу. Паводле Александра Лукашэнкі, сітуацыя вакол Беларусі склалася неспакойная. Цытую, «Нам трэба думаць аб умацаванні нашых межаў, нашых узброеных сіл. Узброеныя сілы павінны быць у сталай баявой гатовасці, адчуваць пульс краіны і не толькі краіны. Нашая армія – гэта адзінае, што сёння ёсць на захадзе ў Саюза Беларусі і Расіі. Дамова з Расіяй – святая справа. Мы павінны яе выконваць, як выконвае Расія, забяспечваючы нам надзейны шчыт, у тым ліку ядзерны», – сказаў Александр Лукашэнка. Ён загадаў бліжэйшым часам правіць правесці буйныя комплексныя вайсковыя вучэнні ў Беларусі. Былы міністр абароны Беларусі Павал Казлоўскі не пагаджаецца з тэзісам Александра Лукашэнкі, што вакол Беларусі складваецца неспакойная сітуацыя. Пагрозы не будзе, калі Беларусь будзе супрацоўнічаць у вайсковай сферы як з Расіяй, гэтак і з краінамі НАТО, мяркуе ён. На думку спадара Казлоўскага, беларускае войска шмат страчвае, абмяжоўваючы свае кантакты з НАТО.
Это вельмі добра, калі ваенныя бачаць, што робіцца ў суседняй арміі, што лепшае возьмуць на ўзбраенне сябе, як методыка, культурны абмен, спартыўныя дэлегацыі, які там абмен, то есть шырокі спектр удзельнічання ў міратворчых аперацыях, і Беларусь заявляе, што будзе удзельнічаць у тых аперацыях, але не вайсковымі якімись часткамі баявымі, а скажем, медицинскими там подразделениями или техническими некими там подразделениями, ремонтными бригадами. Это было бы нормально.
Лічыць былы міністр обороны Беларусі Павел Козловский. Ну а зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Калісьці мястэчка Радашкавічы можна было назваць трэцім пасля Менска і Вільні нацыянальным цэнтрам. Пералік імёнаў, якія жылі тут і працавалі, зусім не местачковы. Тарашкевіч, Уласаў, Рак Міхайлоўскі, Ядзвігінша. Ці памятаюць тут Тарашкевіча? Ці жыве ў сённяшніх Радашкавічах беларушчына? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартусіка ў Радашкавічы ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Актывістку моладзевага руху «Джын за свабоду» Паліну Кур'яновіч паводле рашэння Цэнтральнага суду Менску арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскага пасольства ў Менску за спробу правесці пікет. Перадае Любоў Лунёва.
Паліну Кур'яновіч привезли у суд яшчэ да пачатку працоўнага дня, а 9 раніцы суддзя ўжо зачытаў пастанову. 10 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Нагадаем, 2 красавіка насупраць будынка расійскай амбасады супрацоўнікі міліцыі затрымалі Паліну Кур'яновіч разам з непаўналетняй Паліна Дзякавай. Дзяўчаты спрабавалі разгарнуць расцяжку «Расіі не, Еўропе так». Яшчэ некалькі сяброў пару хвілінаў пратрымалі бел-чырвона-белы сцяг. Гаворыць Татьяна Цішкевіч, адна з удзельніц пікету.
Умысна осудили до нашего прихода, чтобы мы не поспели ничего ей передать.
Тем часом у турми на улице Крестина находится больше за 20 оппозиционеров.
Перадавала Любоў Лунёва. Славенія, якая старшынюе ў еўрапейскім звязе ад імя дзяржаў, членаў еўрапейскага звязу, выказала шкадаванне з прычыны збіцця і арышту вялікай колькасці ўдзельнікаў мірнага шэсця ў Менску 25 сакавіка і пераследу незалежных журналістаў. Еўразвяз таксама выказаў спадзяванне на вызваленне Александра Казуліна, без якіх бы то ні было умоваў. У заяве адзначаецца, што ў мэтах паляпшэння адносінаў з еўрапейскім звязам афіцыйны Менск павінен устрымацца ад далейшых арыштаў і спыніць пераслед прадстаўнікоў беларускай грамадзянскай супольнасці. Апазіцыйны актывіст Зміцер Жалезнічэнка, якога адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту, пасля таго, як стала вядома пра ягоны ўдзел у апазіцыйным руху, працягвае службу ў войску і па-ранейшаму адмаўляецца прымаць прысягу. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Пра службу Зміцера расказвае маці Алла Фёдоровна.
Я к нему паехала. Все сидят, допустим, с родителями, а ему отходи через каждые полчаса, отмечайся, как будто он или сбежит там куда-то. Ставят его на дежурство, шкребут там сутками что-нибудь. Приходят письма, говорят, на штемпеле 14 число, а дают там 25, допустим.
Со слов Аллы Железниченки, командир войсковой частки у Жлобине, подполковник Войшель, загадал, каб Змитер увогуле не мел мобильника.
Но у него вообще нет, ему вообще не разрешаются, вообще никак.
Далее про службу Змитра Железниченки гутарим с полковником Вячеславом Раменчиком из Министерства обороны. Офицер каже.
Служит в соответствии с законом войск обязанности воинской службы.
То, что не прямая присяги.
Но это вносит определенные ограничения в исполнении его служебных обязанностей, вот и все.
А чем это регламентуется теперь?
Есть закон о воинской обязанности воинской службы, там все прописано. Порядок прохождения срочной военной службы военнослужащими, призванными.
Может служить належный термин, так и не принявши присягу?
Конечно.
Над ситуацией разважает подполковник запасу, политик Миколай Статкевич.
Войска не впершыню выкарыстоўваецца ў Беларусі для перашкоды дэмакратычным актывістам займацца от сваёй грамадскай дзейнасці. Я магу прывесці прыклад, што Іван Саламович, наш магілёўскі калега, па просьбе КГБ была такая інфармацыя. Служыў у гародні 1,5 гады, і ўсе гэтыя 1,5 гады безмоўна быў выключаны з грамадскага жыцця.
10 красавіка Гомельский областный суд разглядит касационную скаргу Дмитра Железниченки на его отлічення с Гомельского университета. Ранее суд Центрального района Гомеля отхилил такую скаргу, мотивуючи свое решение тем, что керівництво університету действовало в соответствии с внутренними правилами. Дмитр Железниченко, сябра партии БНФ. До снежня минулого года он учился на математическом факультете. Сёлета, 25 студеня, юнака терминово призвали у войска. На знак протесту он отмовился принять присягу.
Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. У Бухаресте протягивается саммит НАТО. Пытание долучения Грузии и Украины откладенное. Запрошение у Альянса отримали Хорватия и Альбания. Керовник Беларуси Александр Лукашенко узнял тему умацавания межов и загадал узброенным силам быть у сталой боеготовости. Ад имя Евразвязу Словения выказала шкодование с нагоды сбиття и арышту великой колькости удельников мирного шествия у Менску 25 сакавика. Активистку молодевого руху «Джин за свободу» Полину Курьянович арештовали на 10 суток. Учора дзявчина была затриманая ля будинку российского посольства у Менску за спробу провести пикет. Беларусь настоивает на отмене санкций, уведенных супрать концерну «Белнафтахим», а так само на скорочении дипломатичного представительства США у Менску. Немецкий фонд имя Фридриха Эберта покидая Беларусь. Беларусь по-ранейшему потребует скасования санкций, уведенных Злученными Штатами супрать концерну «Белнафтахим». Белорусский бок так само настоивает на скорочении дипломатичного представительства США в Украине. Сегодня эту позицию официального Менску подтвердил на брифингу прессовый секретарь МЗС Беларуси Андрей Попов. Тему протягивает Владимир Глот.
Державный департамент США сегодня выказался про неадекватность деяния у белорусского боку. Андрей Попов поведомил, что про это высказывание у министерства уже ведают.
Мы обратили внимание на то, что данный документ содержится...
Мы звернули увагу на то, что даден документ утримливает целый шерех высказываний, которые, в принципе, мало стосуются с цивилизованной дипломатичной практикой. Але нехай это застанется на сумлении авторов. С этой причины згаданный документ мы до дюру не зачитывали. Что ж тычыцца неадекватности наших дзеянняў, дык хочу еще раз подкрэсіць первое и самое главное. Дзеянні Республики Беларусь носить характер отказу, и они цалком адекватны Венской конвенции об дипломатичных стосунках. А вот американский бок, уводящи санкции, порушил усе магчымыя и немагчымыя международные нормы и правила, починаючи от резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и заканчиваючи непосредственными двухбоковыми домовленностями помеж Республикой Беларусь и США.
Заканчивая прямыми двусторонними договоренностями между Республикой Беларусь и США.
Политолог Виталь Селицкий звертая увагу на то, что белорусские улады вельми жорстко поводят себе дотычно Злученных Штатов, навык не сгадывают про махчимость неких компромиссов. На его новую думку, такие поводины треба разглядать найперш, як сигнал для Европы. Беларусь показывает европейским краинам, не уводьте санкции следом за американцами, лечит политолог.
У первую очередь Европа, бо это такие образцово показальные, ведаете, Захад в отношении до Европы, что вы там до нас никаких санкций на это не думаете увозить.
В устными наместника министра замежных справ Беларуси Виктора Гайсенко белорусский бок обвестил про потребование иметь паритетную колькость дипломатов поводле формулы 1+6. Это означает, что Менск пропонуя, как окромя амбассадоров, працавали еще по 6 дипломатов. Подобно, что эта лишьба з'явилася не выпадково. Як раз гэтулькі дипломатов представляли Беларусь у Вашингтоне еще у 1994 годе, коли амбассадой керовал теперешний министр замежных справ Сергей Мартынов. Меж тем, белорусские дипломаты находятся в Злученных Штатах Америки не только в амбассаде. Яны працуют и у сталом представительстве Беларуси при ООН у Нью-Йорку. Ці закране скорочение их так само, потекаюся я у прессового секретаря МЗС. Отказ спадара Попова гучит так.
Мы можем только подтвердить то, что пропановы, про которые мы отказали некоторыми днями ранее, переданы американскому боку. Там, соправды, в этих пропановах утримливаются и колькостные параметры, и термины. Что тычется конкретики в этих пропановах, то они являются предметом глубокого разгляда, и мы бы не хотели разглядать их публично.
Политолог Александр Логвинец лечит, что белорусский бок не сдарма подбегает тут конкретики.
То есть белорусский улады не хочуць про гэта размаўляць, яны просто не хочуць далей пашыраць гэтае пытанне і паказваць менавіта беларускай грамадскасці, што па сутнасці беларускіх дыпламатаў у Злучаных Штатах больш, чым 6+1.
Палітолях Александр Лагвінец. Учора на пытанні свабоды і наведнікаў нашага сайту адказваў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўны тэкст ягонага інтэрв'ю вы знойдзеце на нашым сайце. А зараз прапануем адказ на пытанне, ці магчыма, што санкцыі супраць Белнафтахіму контрпрадукцыйныя і прывядуць толькі да далейшых рэпрэсіяў і ўзмацнення ўплыву Расіі ў Беларусі.
I think that the way you've seen the Belarusian authorities react.
Я думаю, што тая рэакцыя беларускіх уладаў на санкцыі супраць Белнафтахіму, якую мы назіраем, відавочна паказвае, што гэтыя санкцыі дзейнічаюць. Мы лічым, што гэта неадэкватная рэакцыя, але тым не менш абсалютна ясна, што санкцыі маюць вельмі моцны эфект.
І пазней у нашым вечаровым эфіры мы прапануем вам паслухаць запіс інтэрв'ю з Робертам Боумам, кіраўніком дырэктара аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны.
Архівы сведчаць, што ў 1940-50-е гады ў асяроддзі службоўцаў былі пашыраныя шматжэнствы, пазашлюбныя сувязі, разводы. Ці сапраўды ў БССР існаваў татальны кантроль над прыватным жыццём грамадзянаў?
Удзел у савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля.
Такую думку выказвае гісторык Ірына Кашталян у новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» пра дачыненні сям'і і дзяржавы ў савецкай Беларусі.
Перадача «Беларуская Атлантыда» у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Сёння на пасяджэнні аргкамітэту Чарнобыльскага шляху зацверджаны маршрут акцыі ад пляцоўкі ля Акадэміі навук да плошчы Незалежнасці. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сябра аргкамітэту Віктор Карняенка патлумачыў, што сёлета ўдзельнікі 6-26 красавіка вырашылі паўтарыць маршрут першага Чарнобыльскага шляху.
Таму это сімвалічна. Я памятаю тыя гады, 89-90, калі супраць наступстваў Чарнобыльскай аварыі выступалі разам ўсе беларусы. Былі прыняты дастаткова добрыя законы па мінімізацыі наступству. Мы павінны узгадаць тыя канструктыўныя часы і зноў вярнуцца да гэтага. Таму нашая прапанова да ўлады. Мы гатовы ўзяць на сябе адказнасць за тое, што гэта не будзе канфрантацыйнае мерапрыемства.
Таксама на аргкамітэце ўхвалены змест Чарнобыльскага шляху. Сябра аргкамітэту Вінцук Вячорка сказаў:
«Улада павінна гаварыць людзям праўду, народ павінен прымаць удзел у прыняцці рашэнняў. Мы лічым неабходным гаварыць пра бядотны стан медыцыны, пра адмену сацыяльных гарантыяў, калі ў Беларусі плануецца будаўніцтва атамнай станцыі паводле расійскіх тэхналогіяў і на расійскім ядзерным паліве, то гэта не дыверсіфікацыя, а наадварот яшчэ жарчэйшае зацягванне энергетычнай расійскай пятлі на нашай шыі».
Вінцук Вячорка пра планы правядзення Чарнобыльскага шляху. 3 чэрвеня споўніцца 20 гадоў, як у газеце «Літаратура і мастацтва» выйшаў артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Пасля гэтай публікацыі ў Беларусі і свеце стала вядома праўда пра урочышча пад Менскам, дзе ў часе сталінскіх рэпрэсіяў карнікі НКВД расстралялі паводле розных падлікаў ад 40 да 300 тысячаў чалавек. Сёння госцем ранішняга эфіру «Свабоды» быў кандыдат гістарычных навук, удзельнік раскопак у Курапатах, археолаг Мікола Крывальцэвіч. Паслухайце ў прыватнасці, што ён адказаў на пытанне радыё «Свабода», ці патрэбны далейшыя раскопкі ў Курапатах, ці магчымая далейшая ідэнтыфікацыя ахвяраў.
Я думаю, што пры вельмі арганізаванай і мэтанакіраванай эксгумацыі можна было б назваць шмат прозвішчаў, таму што павінны быць рэчы, якія б дазвалялі гаварыць пра і называць прозвішчы людзей. Праблема складаная з ідэнтыфікацыяй. Безумоўна, самы просты спосаб быў бы прагляд і вывучэнне архіваў, звязаных з расстрэламі ў Курапатах. Але, як вы ведаеце, архівы КГБ закрытыя для даследчыкаў. Эксгумацыя далейшая можа толькі дзеля ідэнтыфікацыі прозвішчаў людзей, раскрыццё як мага большага поўнага спісу людей, которые были там расстреляны, только для этого. Потому что сутность самой справы, то есть то, что это были расстрелы НКВД в 30-е годы до початку войны 41-45-х годов, сутность не изменится от этого, потому что абсолютно зрозуміло і інше, просто матеріалу, який б свідчив про щось інше, в Куропатах нема.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода історик Микола Кривальцевич.
Сьогодні на Белсаті змагання поліції з кримінальним світом у серіалі «Офіцери». Праз момент культурницька спадщина Агінських у передачі з циклу «Хто єсть хто у Білорусі» Сергій Вірамейчик. І врешті найліпші авторитарно-комуністичні жарти у фільмі «Сміх і молот». Шукай нас на сподорожнику «Астра». Більше інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті.
І зараз огляд дзвінків на свободу. Сьогодні його підрихтувала Галина Бакунчик.
Активісти молодіжного демократичного руху коля амбасади Росії у Мінську 2 красовіка розгорнули біло-червоно-білі стяги і плякати «Росії не, Європі так». Гетаки не спробували відзначити державне свято День єднання народу Білорусі і Росії. Одну з удільниць у святкування Поліну Кур'янович арештували на 10 суток на тему «Білорусько-російське єднання і виказування слухачів».
Російські інтегратори у економіці ведуть справу до того, щоб обанкрутити білоруські підприємства і взяти за безцінок основні підприємства Білорусі. Патріотам Білорусі потрібно об гэтым помніць і давати належний відпор.
Как это может дружба народа с Россией? А газ дорожает. Докуда это будет угнетение этого народа белорусского и пропотня это российского?
Откажите, коли ласка, есть я всех украинок свету дни єднання народу як свято? И чому у нас нема свято єднання народу белорусского и польского? Мы с ними так само жили разом у царской усходней империи. Ти есть у Российской Федерации, например, день единения народу России и Чувашии. Уже достали этой размовы про дружбу российского и белорусского народу.
На питання відказує політолог Андрій Федоров.
Таких святів більше ніде нема, і це, мені подається, тільки політична нагода для керівництва обидвох країн. Чому нема з Польщею? Ну, зрозуміло, тому що Польща пішла своїм шляхом, на жаль, Білорусь за її не послідувала. У Росії з Чувашею так само нема, бо вони не єдналися, а Росія поглинала Чувашею. Ви маєте рацію, кажучи про те, що з Росії це уже надокучило. Я згоден з вами цілком.
У Бухаресті пройшов двохдзённий саміт НАТО, на яким розглядалося питання уступлення у альянс України і Грузії. Виказування на гэтую тему.
Все размовы про вступление в НАТО Грузии и Украины сводятся на то, что Российская империя, которая практически не демократичная, которая имеет тоталитарный режим, боятся потерять Украину, так боятся, так уже дрожать, то Украина действительно стала на шлях демократичного развития. Да, там шмат людей, которые сопротивляются вступлению в НАТО. Но я меркую, что с годами это разжуется, что с годами это растолкуется. Радзимовский Юрий, город Бобруйск.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – 8-0293-912224. Протягуем программу выказываниями на разные иншие темы.
Виктор Буто из Минска. Почему оказался и находится в тюрьме кандидат президента Александр Козулин? На этот вопрос ответ простой. Это настоящая независимость по-белорусски, которую показали власти через своих подчиненных. То есть любой невиновный гражданин может восприниматься за виновного, и у которого могут отнять любые конституционные права и свободы, но и в любое время.
Мирон смелый, будьте чуйны,
осторожны, братцы белорусы, у недобрую хвилину у вас зробят перетрусы, уворвутся у ваш покой и нарушат вам покой.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 18:30 у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка асноўныя падзеі Беларусі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка на нарадзе ў Мінску узняў тэму ўмацавання межаў і загадаў узброеным сілам быць у сталай баягатоўнасці. Прадстаўнік ЗША ОБСЄ выступіў з адмысловай заявай адносна апошніх фактаў парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Ён назваў неабгрунтаваным патрабаванне беларускага боку аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў амерыканскай амбасады ў Мінску і выказаў шкадаванне, што ўлады Беларусі абралі шлях ізаляцыі і канфронтацыі. Славенія, якая старшынюе еўрапейскім звязе ад імя дзяржаў членаў еўразвязу, выказала шкадаванне з прычыны збіцця і арышту вялікай колькасці ўдзельнікаў мірнага шэсця ў Мінску 25 сакавіка і пераследу незалежных журналістаў. Еўразвяз таксама выказаў спадзяванне на вызваленне Александра Казуліна, без якіх бы той не было умоваў. У заяве адзначаецца, што ў мэтах паляпшэння адносінаў з еўразвязам афіцыйны Мінск павінен устрымацца ад далейшых арыштаў і спыніць пераслед прадстаўнікоў беларускай грамадзянскай супольнасці, у тым ліку і журналістаў. Актывістку моладзевага руху «Джынс за свабоду» Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскай амбасады ў Мінску за спробу правесці пікет. Адлічаны з Гомельскага універсітэту студэнт Зміцер Жалезніченка прыцягвае службу ў войску і па-ранейшаму адмаўляецца прымаць прысягу. Беларусь настойвае на скасаванні санкцыяў, уведзеных супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Мінску. Нямецкі фонд імя Фрыдрыха Эберта пакідае Беларусь. Гэта быў адзіны афіцыйна зарэгістраваны замежны палітычны фонд, які працаваў у Беларусі ад 97 году. Рашэнне зачыніць прадстаўніцтва выкліканае зменамі ўмоў працы і беларускага заканадаўства. І цяпер да міжнародных падзеяў. Украіна і Грузія пакуль не гатовыя да статусу кандыдатаў у члены НАТО, заявіў сёння на саміце Альянсу ў Бухарэсце генеральны сакратар НАТО. ЗША і Чэхія паспяхова завяршылі перамовы аб размяшчэнні на тэрыторыі Чэхіі радару амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. У Зімбабве абнародаваны афіцыйныя вынікі парламенцкіх выбараў. Кіруючая партыя, лідарам якой з'яўляецца Роберт Мугабе, згубіла большасць у парламенце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі пацвердзіў намер накіраваць у Афганістан дадаткова каля 1000 вайскоўцаў. Не менш як 7 чалавек загінулі і больш як 10 параненыя каля іракскага гораду Масул у выніку нападу смяротніка. Паводле мясцовай паліцыі, смяротнік накіраваў замінаваны аўтамабіль на вайсковы блакпост. Амерыканскія і іракскія войскі вядуць у гэтым раёне аперацыю супраць баевікоў Аль-Каіды.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Як таталітарная дзяржава кантралявала сям'ю». Гутарка з Ірынай Кашталян. Але перш падарожжы свабоды. Пра мястэчка Радашкавічы Менскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
А зараз падарожжы свабоды. Пра мястэчка Радашкавічы Менскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Радашкевичі, як не намагалася улада прищепіть назву Радашковичі, у вуснах старожилов так і засталіся Радашковичами. Щоправда, старожилов містечка становиться з кожним годом усе меній і меній. Містечка, не глядячи на великий цегляний завод і Вілейський канал, заховала свою старожитну планіровку і забудову. Вузькі вулиці былого габрейського гета, готові декорації для історичного кіна. Великий білий костел надає містечку європейський вигляд, а на вулиці Броніслава Тарашкевича заховався дом, де жив сам Броніслав Тарашкевич. У былым флігелі живе Ірина Ніжанковська, дочка Веры Ніжанковської, жонки Броніслава Тарашкевича.
Была постанова еще Верховного Совета БССР, чтобы тут сделать музей было.
Это планировался музей Тарашкевича?
Навод такой, как Заходний Беларусь. Заходний Беларусь. Усёк.
Але пляны засталіся плянамі. Дом давно заселены, але гэта не адзіная радашкавіцкая страта. Калісьці на галоўнай вуліцы стаяў помнік Янку Купалу. Слова спадарыні Ірыне.
То было симпатично, это купалиха, сама выбирала место. Приезжал тетя Уладя, тут навод автостанция там стояла. Я на это за свой кошт перенесла автостанцию, как там поставить этот помник. И вот на 100 годзе купалы, как раз приезжал сюда Лявон Луцкевич, и мы собирались с ним ехать в Вязанку на это купалье. Глядим, что такое, нема помника. Разбили помник. Бо автор этого, ну, габрей он был, з'ехал как бы в Израиль. И тому этот помник разбили. Это ж дикунство.
Новенький бюст Купалу находится на головной улице местечка Советской. Але больше советских назвов я тут не сустрел.
90-е годы тут мы взялись, ходили списы, улицы переименовали. Вернули Вилинской, вернули назву, была коммунистичная, снова вернули Вилинскую. Дубровскую вернули, была 17-я Костричника.
Вересня,
то есть. Это Заречная, Комсомольская, Червоноармейскую. Только Советскую не заменили.
Как это вам так удалось? Это такая улада такая была? Так,
у нас демократичная улада была. Ну, 90-х. Таки был депутат, у шмат демократичных было в горсовете нашим.
На вуліцы Дубровінскай жыве адна з нешматлікіх старажылак мястэчка Елена Тулепская. Нягледзячы на свой 9-й дзясятак, кабета захоўвае выдатную форму.
Немало вуліц было, а цяпер многа настроілася, многа людзей прыбыла, другіх, чужых людзей. Наших местных тут мало осталось. Была тут стражніца, былі тут ваенныя. Бедна мы надта жылі, нас было у сям'і 4 дзяцей.
Скажите, а тогда в 30-е годы, вы не помните такого Броніслава Тарашкевича?
А Тарашкевич был очень человек хороший.
Так?
Да.
Вы его памятаете?
Я его, как простуман помню, памятаю.
Простуман.
Его вроде бы застрелили, расстреляли его. А тогда жонка вышла была за Ніжанковського, только с бедными людьми дружил. Понимаете, он помогал бедным. Он любил бедных.
За часами нямецкай акупацыі спадарыня Елена прымала непасрэдны ўдзел у партызанскім руху, але з-за сціпласці да гэтае пары так і не аформіла сваё ветэранства. Колькі такіх сціплых па ўсёй Беларусі?
Я не падумала, што то мне будзе надта добра, калі я вазьму нейкія спраўкі ад гэтых учаснікаў. Мы гранаты перадавалі. Я паеду, паліцыя нямецкая, ну, пры немцы была паліцыя. Поеду туды, там я, которая есть им варила и убирала там, так она пририхтуя гранату у шелуху на ложа, а я вязу. И боялась и так, и батька маму на то был побив за то, что ты хочешь, как нас расстреляли. А приезжая с партизану человек, там он гранаты это вложил, там автоматы.
Вы удельница подпольника?
Да, но у меня нема никаких документов. Мы были связаны из-за швагры, что швагра был партизан.
А там так. В полиции был свой человек некий-то?
Да, и она померла.
Ви слухаєте розказ з Дмитра Бартосіка про містечко Радашківичі Мєнського району.
А на вулиці Віленській живе інша старожилка, 70-годовая тетка Ганна, з тих активних пенсіонерок, хто не тільки виписує народну волю і слухає свободу, але й розносить почуте по вушах і розумах сусідок.
Тепер вообще я должна сказать, что за всех болеешь, потому что он же у всех это к саде. Он сразу на дурне зробит и фасаде у этой самой, у дурдом, как она бывшая директора холодильника. Ну, оказываем бедненький.
Ой,
я так наплакалась, я уже эту хавали Иру, так не могла. Он же издевается безбожно. А я вам скажу, еще на мой разум бабский дурный, если бы тогда, когда пошел казу, Зулін і піднявся Мілінкевич, може би що-небудь і було.
Унучка тітки Ганни вчиться у Вільні, у ЕГУ. Більш за все старає боїться білорусько-російської інтеграції.
Ким ми там будемо? На що я не нам? У нас є люди працевіті, добрі, у нас є своя земля, свій ліс, у риба є, у нас усе у нас є, і люди добрі, і ми будемо самі господарювати. Він лезе невідомо куди. На що я не? Ну, скажіть, ну, на що я не? Ну? І головне дурут. От уже союз гений. Уже геному нікому платять гроші.
Але більш за все я хотів знайти у Радашковичах молодих адрадженців. Бо лічу, що той зарад білоруськості, який тут був запалений у міжвоєнному часі, не мог сісти без слідів. І я не був розчарований. Люди, чиє юнацтво припало на початок 90-х годов, генерація особливая. Електрик Олесь Близнюк і будовник Максим Клюшник – яркие її представники. Їх адрознівая живая білоруская мова, неабияковость до усяго, що відбувається з країною, і жаданне мислить. Олесь, наприклад, лічить, що поділ Білорусі на заходнюю і усходнюю проходить не по старой польській межі, а по границі Балтійсько-Чорноморського водоподілу. Цікава теорія.
Є таке поняття – межа. Вона існує до сьогодні пори. Межа у психології людей. Як ви всі ведаєте, є тут водоподіл між реками заходніми і усходніми. І ось гэты водоподіл адрознівае людей. Чалавек состоїть на 98% з вады. Ось. І які, скажем так, становчы зарад, ці адмоўны зарад, і дає вынік. Калі ви падыходзіце до усходніка, то ён там дыру, скажем. А як до заходніка? Добры дзень!
Коли б я приехал у Радышковичи у 2000 годе, я бы мог зловить на FM-хвале незалежную самотужную радиостанцию, якую змайстравали сябры. На юридичной мове это называется радиохулиганством. На мою ж думку, это самая сапраўдная культурницкая партизанка. Слово Максиму.
У нас были знакомые, так сказать, радисты, которые умели это все зарабить своими руками, допомогой паяльниш.
Мы им давали кассеты, яны их ставили, и все.
Вы охопливали Радашковича?
Да.
Своим подпольным ФМом. А что вы там крутили?
Самую лепшую музыку.
Из это, НРМ, из НИЖ был, Крама, Жигимон Тваза был, и вершики уластные были, и там такое.
Был резонанс.
Резонанс, значит, подыходить одной чи... До нас міліціянт. Хлопці, блін, ви глядіть там, ми так само слухаємо. Ну ось після цього ця справа і скінчилася.
А що може зробити у сьогоднішніх умовах от цей білоруський чоловік?
Виховати дітей і виховати дітей так, у будучині, і вони могли щось зробити. Так, як виховуєш дітей своїх, так і вони будуть жити в будучині. От. І таке буде в будучині і для усіх. Ми під час зробити навіть тим, що ми вийдемо просто на двор. Самий мізер, ми щось, ми покажемо, що ми є. Ми є такі неабиякові, ми є такі незгодні, але будучення виховується нами від того, як ми виховуємо своїх дітей.
Вельми глибока думка.
Уже сину 1.5 месяца. Дочці моей уже 3 годики и 4 месяца. И она, дочка моя, уже говорит народной мове. Вот. Бачите, все залежит с самого початку становления человека. На якої он мове будет говорить в самом початку, на той мове он будет и думать в будущем. Просто мова не бывает. Мова со своей историей, со своим життем. А вот мова со своей родинкой.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про містечка Радашкевичі Мінського району розказував Зміцер Бартосік. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Бухаресті протягується саміт НАТО, питання долучення Грузії і України відкладене. Запрошення отримали Хорватія і Альбанія. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко на нараді у Мінську зняв тему умацування межів і загадав Збройним силам бути у сталій боєготовності. Адемя Еврозв'язу Словенія виказала шкодування з нагоди збиття і арешту великої кількості удільників мирного шесті у Мінську 25 соковіка. Активістку молодзевого руху «Джинс за свободу» Поліну Кур'янович арештували на 10 суток. Учора дівчина була затримана ля будинку російського посольства у Мінську за спробу провести пікет. Беларусь настойвае на адмене санкцыяў, уведзеных супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Менску. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння пра тое, як таталітарная дзяржава кантралявала сям'ю. Перадачу з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Причини звольнення участково уповноваженого Плещеницької міліції Фарафонова з подачі провірки слідчих органів Мєнської області у середині 1948 року стали жанітьби у весну 1947 з Бурак ЛС, яка у 1931 році була висланая разом з батьками у Свердловську область, а так само сужительство з Рагач С, муж якої у період німецької окупації працював механіком МТС, доброхвотно виїжджав у Германію і вернувся в Плещеницкий район по репатриации. Министр Держбезпеки БССР Л. Цанава звертал увагу секретаря ЦК КПБ М.И. Гусарова на то, что И. Ветров, прокурор БССР, дискредитовал себе тем, что имел двух женок, про что было широко ведомо. Поведомлялося, что первая жонка праз Л. Цанаву спробовала поуздейничать на мужа. Той ей не принял, а поведомил ситуацию другому секретару ЦК КПБ Кисельову. Сцверджалося, что неустойливость И. Ветрова, как коммуниста, подтверджала то, что он сбег в Менску у первые дни войны и кинул документы из правоводства прокуратуры БССР, которые после перемоги были найдены у одним из будинков у Берлине. Про морально-бытовое разложение И. Ветров был попереджен ЦК КПБ еще у 1943 году. З документів особого сектору ЦК КПБ Національний архів Республіки Білорусь.
Білоруська Атлантида без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
І у Мінській студії «Без бар'єру» ми гуторимо з істориком Іриною Кашталян. Ірина, з процитованих документів виглядає, що службовці були під пільним воком держави чи партійних органів. Дик, ці справді існував тотальний контроль над громадянами БССР, або гета тичилося тільки певних категорій чиновників?
Владі було вигодно вмішуватися у особисте життя усіх своїх громадян. Бо сім'ю, як ячейку громадства, було простіше контролювати. Тому у державі були прийняті разностайные меры для того, как умацовать ее и сделать немогчимым для звычайного гражданина жить поза нормой. Особливо уважливо сочили за биографами отказных особ, с кем они имели близкие стосунки, те брали шлюб.
У тих документах, з якими я познайомився в часі підрихтовки передачі, мене особливо уразила констатація фактів шматженства. Наскільки розповсюдженим яно було у ті часи у БССР? І в чим причина?
Ніхто не вів докладної статистики, бо на позашлюбні сувязі зверталося мало уваги. Як правило, выкрываліся двайжэнцаў, якія знаходзіліся на адказных пасадах, бо яны павінны былі з'яўляцца прыгладам у грамадстве. Адказнасць мужоў за двайжэнства і сыход, як правіла, была умоўнай, і аднаўленню сем'яў не дапамагала. Як прыклад, лёс участкового уполноваженного районного отделения милиции Бягомельского района Глазко, який знаходился в юридичном шлюбе, мел одного детенка, выкрастал свое службовое становище и взял другий шлюб с громадянкой Васюкевич, оформивши его регистрации, тогда як перший не был скасаваны. Як покарание ему призначили 10 суток арешту за моральные поводины у сукупности со злочинством по присвоению конфискованного самогона. На развитие шмаженства великий уплыв зарабила война. Эвакуация выкликала додатковые проблемы. Привязанность выехавшись до эвакуаного предприемства, заведение тыми, кто застался в отрыве от семьи новых семьев. Серед инших причинал – немогчимость жить у одном населенном пункте, бо потребен был дозвол на проживание, на перевод на иншее место працы, каб злучиться с семьей ці полепшить жилевые умовы. Гэта провоковало сыход машин с семьи с разводом ці без яго. Жанчыны ж, обтяжарные детьми, як правило, не могли выходить еще раз замуж. И отказность за покидание детей без належнай падтрымкі была рэдкай. Неплацячых аліментаў, які мог збегчы ў іншую рэспубліку, напрыклад, па мабілізацыі, на працы, адпаведныя ведамствы не імкнуліся нават шукаць.
Дзяржава імкнулася ўплываць на сямейнае жыццё. Навошта? І якім чынам яна ўплывала?
Удзел у савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля. У першую чаргу вёўся пошук ворагаў народа і іх памагатых. А таксама ў дзяржаве быў патрэбен улік насельніцтва, яго прырост. Былі забаронены аборты каласцякоў і маласямейных, да якіх адносілі сем'і з двума дзецьмі, абкладалі падаткамі.
Значыць, дзяржава разглядала сям'ю як адзін са сваіх інстытутаў, а людзі? Яны лёгка прынялі вось гэты статус чальцоў дзяржаўнай грамадскай ячэйкі.
З аднаго боку, сімейныя праблемы былі прыватнай сферы, але з іншого людзі выкарыстоўвалі такое вызначэнне, калі хацелі дасягнуць нейкага выніку, напрыклад, праз скаргі. Як правіла, прасілі дапамогі ў дзяржавы жанчыны, які не маглі знайсці іншага сродку ўплыву на мужоў, якія збеглі і кінулі дзяцей і не хацелі плаціць аліменты. У той жа час на збіццё жонак і дзяцей фактычна не скардзіліся, хаця былі і выключэнні. Як у выпадку з оперуполнаважаным Лепельскага району Богдановым, які за сістэматычныя сямейныя сваркі і збіццё жонкі быў пакараны па адміністрацыйнай лініі 6 суткамі арышту. Але і здараліся скаргі ў партыю ад мужчын. Напрыклад, на дырэктара Інстытута тэарэтычнай медыцыны Акадэміі навук БССР Баранавіцкага, які спакусіў жонку Сцепаненкі, яе муж паскардзіўся ў партбюро дадзенай установы.
Калі дзяржава брала сям'ю пад кантроль, пазбаўляла людзей недатыкальнасці прыватнага, сямейнага жыцця, напэўна, дзяржава кампенсавала людзям у нейкі спосаб матэрыяльна, як найменей, напэўна ж, дапамагала сем'ям выжыць.
Дапамога малазабеспечаным слоям прадугледжвалася, але занадта малая. Бо для ўлады важней было накіраваць сродкі на забеспячэнне адбудовы прамысловасці і іншыя звышпланы. Індывідуальныя патрэбы маленькага чалавека ўлічваліся ў апошнюю чаргу. Заробкі ў большасці былі мінімальныя – 250-300 рублёў. Выжыць дапамагалі нізкія камунальныя выплаты і кошты на прадукты харчавання. Асноўны клопат па ўтрыманні і захаванні сям'і пры вялікіх стратах мужчынскага насельніцтва клаўся на плечы жанчын. Пры гэтым апошнім, як правіла, прапаноўвалі нізкакваліфікаваную і нізкааплатную працу, а з малымі дзецьмі бралі неахвотна.
А дзеці? Савецкія ж улады заўсёды заяўлялі пра іх прыярытэт. Усё лепшае дзецям. У якой ролі дзеці выступалі ў той ідэалагічнай мадэлі сям'і?
Хаця дзеці былі стратэгічна важнымі для пабудовы светлай будучыні камунізму, назіралася адсутнасць дастатковага клопату пра іх, асабліва ў гарадах. Пры заахвочванні шматдзетнасці колькасць прадуктаў па картках на дзяцей была недастатковай, каб вырасціць іх здаровымі. Усе дзеці збольшага былі кепска апранутыя, не мелі ўласнага абутку, бо на іх па нормах забеспячэння не было прадугледжана атрымання прамысловых тавараў. Працавала недастаткова садкоў.
З аднаго боку, дзяржава была зацікаўленая ў аднаўленні колькасці насельніцтва. З другога, бацькам не было чым карміць дзяцей. Як вырашалася гэтая супярэчнасць і ці магла савецкая сям'я самастойна планаваць колькасць дзяцей.
Каб заахвоціць сваіх грамадзян да патрэбных ёй дзеянняў, дзяржава рэгулярна выкарыстоўвала як фактар уплыву пагрозу рэпрэсій. У дадзеным выпадку такой стала забарона абортаў з 36 па 55 год, якая істотна паспрыяла павелічэнню колькасці насельніцтва пасля еваеннай БССР. Ініцыятыва ўлады супала з традыцыйным, асабліва для вёскі, адмоўным стаўленнем да гэтай аперацыі, бо лічылі, што ў першую чаргу гэта разбэшчвае мужчын. Штучнае ж прыпыненне цяжарнасці дапускалася ўладамі толькі ў выключных выпадках. Па медыцынскіх паказаннях атрымаць дазвол па іншых меркаваннях было фактычна нерэальна. Пры гэтым чыноўнікі мала зважалі на тое, што пасля адмова правакавала ў становішчы сям'і, што гэта прыводзіла да галечы, значнага пагаршэння адносін. Складанае пасляваеннае становішча, вострая жыллёвая праблема, цяжкая праца, неўстойлівыя сем'і, дэфіцыт самага неабходнага штурхалі жанчын на правядзенне крымінальных абортаў, за што пагражала адказнасць па крымінальным кодэксе турэмным зняволеннем бабкам-павітухам.
А жанчын, якія рабілі нелегальныя аборты, судзілі ці штрафавалі?
Адказнасць саміх цяжарных жанчын была лягчэйшай. За правядзенне аборту без дазволу выносілася спачатку грамадская вымова, а пры паўторным парушэнні закона штраф да 300 рублёў. Як вынік, пэўная колькасць пакалечаных жанчын, некаторыя нават паміралі падчас гэтай аперацыі. У той жа час справы пра аборты вяліся дастаткова рэдка пры агульнай вялікай колькасці выпадку.
Чаму бальшыня з тых, чыя маладосць праходзіла ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, зараз ідэалізуюць гэты цяжкі перыяд?
Гэта пытанне хутчэй з галіны псіхалогіі. Па-першае, бацькі юнакоў сталінскай пары, каб пазбавіць іх ад магчымых праблем, імкнуліся не паведамляць свае сумневы ў правільнасці савецкай палітыкі і асаблівасцю негатыўнага ўплыву на іх сям'ю. Моладзь, выхоўваная камуністычнай прапагандысцкай машынай, не ведала праўды, а часам не жадала верыць у іншае. Скажона ўспрымала рэчаіснасць праз прызму савецкіх ідэалаў, якія прапагандаваліся на ўсіх этапах станаўлення асобы і прасоўвання па кар'ернай лесвіцы. Па-другое, час сцер значную частку негатыўных успамінных гэтых людзей, замяніўшы іх станоўчым успамінамі, у тым ліку штучна спрадукаванымі савецкай прэсай. А вядома, што юнацтва запамінаецца на ўсё жыццё, як правіла, як самы шчаслівы час, які можа быць і не самы спрыяльны перыяд.
Як вынікае з вашых даследаванняў, увесь цяжар за сям'ю лёг на жаночыя плечы. А што было б, калі б вайна не зменшыла колькасць мужчынскага насельніцтва і сям'я ў БССР трымалася б не толькі на жанчыне, а і на мужчыне?
Адзначым, што зрабіла гэта вот сітуацыя з памяншэннем мужчынскага насельніцтва з гендэрным дысбалансам. Фактычна, істотна змяніліся роля мужчыны і жанчыны ў Беларусі. Жанчына ўзяла на сябе ролю здабытчыка, заступніка, захавальніцы сям'і, і пры гэтым была ўдзячная мужчыну толькі за тое, што ён быў побач. Гэта прывяло да таго, што і цяпер нярэдка асноўная адказнасць па забеспячэнні і абароне сям'і ускладаецца пераважна на плечы жанчыны, якія павінны працаваць дома і на працы. А мужчыны дазваляюць сабе пэўную безадказнасць праз ігнараванне праблем уласных дзяцей, а таксама злоўжыванне алкагольнымі напоямі. Магчыма, калі б гісторыя склалася інакш, і мужчыны не змянілі свае гендэрныя паводзіны, то і ў нас была іншая, лепшая палітычная сітуацыя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц, вертыкальная поляризация, хуткасць потоку 27 500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайсці у телеканале HB18, четверти правий. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з тяжкостями, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС.
Короткий відгук, новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.